Kopš 2010. gada, kad Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāka mūžizglītības projektu strādājošajiem, tajā piedalījušies 18,5 tūkstoši cilvēku. Visbiežāk tās bija sievietes vecumā ap 30 gadiem. Šogad projekts vairāku domāts pirmspensijas vecuma mērķa grupai. Pieteikties var cilvēki no 45 gadu vecuma. Savukārt no 25 gadu vecuma apmācību kuponu var saņemt cilvēki ar invaliditāti, trūcīgā statusu, kā arī divu nepilngadīgu bērnu vecāki. Skaidro projekta vadītāja Laima Mirzojeva.
Šogad drusku mainījās šie te nosacījumi un projekta mērķis ir vairāk iesaistīt tomēr tās personas, vairāk sniegt atbalstu tām personām, kuras ir, teiksim, tā vairāk pakļautas bezdarba riskam. Tās ir personas, kuras ir virs 45 gadiem un iespējams, kurām ir grūtāk pielāgoties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.
Apmācība kupona vērtība ir līdz 250 latiem. NVA pilnībā to sadz trūcīgajiem invalīdiem, vismaz divu bērnu vecākiem, kā arī cilvēkiem, kam līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir mazākā 5 gadi. Pārējiem jāvērts 30% līdzmaksājums izvēlētajai mācību iestādē. Pērnā gada septembrī, kad NVA uzsāka 1000 šādu kuponu piešķiršanu, Rīgas filiālē Jēzus baznīcas ielā kuponu tika izdalīta pāris stundu laikā.
Pieredze rāda, ka mums vienmēr ir ļoti garas rindas un ļoti liels cilvēku pieprasījums pēc kuponiem.
Apmācību daļas vadītāja Karīna Eglīte Miezīte stāsta, ka šodien līdz pulksten 11. klātienē reģistrējušies 39 cilvēki. Rindas mazinājusi elektroniskās pieteikšanās sistēmas ieviešana.
Tad mēs esam veiksmīgi panākuši to, ka nav rindas, ka cilvēki nav neapmierināti, ka visi, kas atnāk, visi tiek apkalpoti laikā un nevienam nekas nav jāgaida.
NVA filiālē pieteikties mūžizglītības programmai atnākusi Sandra. Tāpat kā vairums programmas dalībnieku, viņa vēlas apgūt svešvalodu. Franču valodas prasme Sandrai nepieciešama darbā.
Es strādāju mākslasskolā un ir dažādi sakari ar ārzemēm un ar citādi runājošiem cilvēkiem.
Kuponu sievieti jau izmantoja pirms 2 gadiem, tāpēc tagad viņa to var izmantot atkal. Sandra uztraucas, ka viņai varētu nepietikt vietas. Savukārt projekta vadītāja Laima Mirzojeva stāsta, ka klātienes reģistrācijā vietu vēl ir daudz. Kuponu skaits filiālēs sadalīts divās vienādās daļās – reģistrācijai elektroniski un klātienes reģistrācijai. Elektroniski nedēļas laikā saņemts jau gandrīz maksimālais pieteikuma skaits – ap 3000. Mirzojeva aicina strādājošās elektroniski turpināt pieteikties arī rezervistos.
Mums pagājuši gadu bija 30% no kopējā skaita rezervisti un visiem 30% mēs arī spējām nodrošināt apmācības pamatsastāvā.
Tas nozīmē, jā, ka tik daudz cilvēku atkarīt?
Jā, diemžēl cilvēki atsakās, cilvēki neatbilst mērķa grupai.
Lai izvēlētos savu noderīgāko apmācības programmu, NVA pieejams arī karjeras konsultants. Konkrēts datums, kad reģistrācijas slēgs, nav noteikts. Pieteikties varēs vēl visas vasaras garumā. Kaitī Ritniece, Speciāla Latvijas radio.